Азатлы радиосы.
Пәнҗешәмбе көнне татарларның 600 елдан соңда Польшада яшәү хөрмәтенә Гданьскида зур һәйкәл ачылачак. Бу көнчыгыш Европада татарлар хөрмәтенә куйылачак беренче һәйкәл. Аны хөкүмәт үз акчасына төзеткән. Әлеге бәйрәм уңайыннан Казан һәм Кырым татарлары чакырылган. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Хәйкәл ачу тантанасы 25 ноябрь көнне булачак. Анда Польша президенты Бронислав Комаровский, хөкүмәт вәкилләре катнашачак. Шулай ук Кырым татарлары Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев җитәкчелегендәге вәкиллек киләчәк. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, бу бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чакырыла. Әмма аның катнашу-катнашмау турында әле рәсми җавап килмәгән. Польша татарлары Литва, Беларусьтагы милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә яши, шуңа аларның да килүе көтелә. Хәйкәл ачылу чарасы уңайыннан шулай конференция да узачак. Моннан тыш Мустафа Җәмиловның Гданьский университетында чыгыш ясау каралган. Ачылачак һәйкәлнең ил хөкүмәтенең татарларга ихтирамы дип кабул итәргә кирәк, чөнки моның тирән тарихи тамырлары бар. Грунвельд бәрелешендә поляклаларга татарлар да булышкан. Әлеге арыш барышында Литва бөек князьлегенең поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларының көнчыгышка үтеп керүен туктаткан. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Тамышханның улы Җәләлетдин Тевтоннарның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе рәхмәтезеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектә һәм соңрак Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары исеменә кергән. Бу яңа һәйкәлне дә хакимият рәхмәтезеннән үз акчасына булдырган. Польшадагы язучы Сәлим Хәзби Биевич сүзләренчә, хәзерге вакытта Польшада 4000 татар яши. Аларның Гданьскида үзләренең җәмгыятьләре эшли, ләкин кызганышка каршы туган телләрен саклап кала алмаганнар.
Здесь 600 лет, но язык, к сожалению, уже не сохранили, потому что мы не говорим по-татарски.
Без татарча сөйләшмибез. 18-нче гасырда ук ата-бабаларыбыз бу телне югалткан. 20-нче гасырда әле берничә сүз белүчеләр булган. Әмма 2-нче дөнья сугышыннан соң барысы да онытылды.
Сәлим Хәзбиевич сүзләренчә, әлек-әле Кырымда Татарстанда яшәгән татарлар белән элемтәләр булса, советлар заманында бу авырлаша.
Эта связь снова остановилась. Мы первый раз, например, пребывали в Татарстане в 90-м году.
Хәзер инде бу кабат торгызылды. Беренче тапкыр 1990 елда Татарстанга бардык. Монда да Башкортстан Татарстаннан киләләр. Ләкин илемтәләрне тагын да үстерү өчен эшләргә кирәк. Мәдәни генә түгел, фәнни илемтәләр, ягъни конференциялар булырга тиеш.
Смысле культурным, даже и научным, например, как есть девочки вместе конференции.
Хәзбиевич әйтүенчә, Польшадагы татарлар да хәзер үз тамырлары белән күбрәк кызыксына башлаган. Яшьләр дә якын гына урнашкан Литва-Беларус татарлары белән гаилә корырга тырыша. Шуңа да карамастан, Хәзбиевич глобальләшү чорында татарларның киләчәгенә куркыныч яны дип саный. Милли генә түгел, ә дини ассимиляциянең дә күзәтелүен әйтә.
Кайбер кешеләр үзләренең ата-бабалары татар булуын һәм безнең чараларда катнашырга теләвен әйтә, әмма алар үзләре инде католик.
Диде Польшадагы язучы Сәлим Хәзбиевич.
Аның белән Ландыш харасы сөйләштем. Варшауда яшәүче татарлар башкалада мөселман үзәге төзи башлый. Ул үзәк мөселманнар өчен гыйбадәт урыны гына түгел, ә Польшада яшәүче башка дин вәкилләре белән очрашулар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре һәм төрле чаралар уздыру өчен бер урын булачак. Польшада мөселманнар саны Сүрия, Гыйрак, Ливиядән килүчеләр, мөхаҗирләр исәбенә арта. Рәсмиләр ил буйлап тагын берничә мәчет төзелешенә рөхсәт биргән дип хәбәр итә. islamportal.ru сәхифәсе. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.